Сёння Бенедикт XVI у прамове да біскупа Францыі, якія прыбылі ў Рым з візітам ад Лімена Апостолёрум, адзначыў іх энергічную працу па новай евангелізацыі ў краіне і на місіі. Папа сказаў, што моцныя хрысціянскія карані Францыі – гэта фундамент, які дае магчымасць мужна і аптымістычна вырашаць праблемы і творча знаходзіць новыя падыходы для абвяшчэння Евангеля ў секулярызаваным грамадстве. Пантыфік высока ацаніў уклад касцёла ў сацыяльнае жыццё Франції, допомогу батькам, ініціативу нової неділі, яка оновляє святость агульної молитви у стислій супольності вірників парафії. Папа перастярог аносна пропанови французьких біскупів по створенні нових структур світських вірників.
Le risque existe de mettre l'accent sur la recherche de l'efficacité avec une sorte de bureaucratisation de la pastorale.
Існує ризика бюрократизації пастирства, коли засяродження на структурах, організаціях і програмах може привести до замкненості і використовування цих структур самими членами. Євангелізація потребує починати від зустрічі з Паном, у діалогу, укоренённым у молитві, і більш того, концентрації на свідченні і на допомозі сучаснику, каб він мог зустріти і наново відкрити знаки присутності Бога.
À reconnaître et à redécouvrir les signes de la présence de Dieu.
Папа, говорячи про 600-годзе Жанны Дарк, якое широко адзначаецца ў краіне, заўважыў, што найбольш арыгінальны аспект яе дзейнасці быў у спалучэнні з містычнага вопыту з палітычнай місіяй. Папа таксама падкрэсіў важнасць працы на карысць сям'і і шлюбу, а таксама на пашырэнні ініцыятыў сярод моладзі ва ўсведамленні праблем паміж пакаленнямі. На канец сустрэчы святы Отец заклікаў французскіх біскупаў да натхнёнай евангелізатарскай працы, каб усё чалавецтва становілася ў Хрысце адзінай сям'ёй, братэрскай і салідарнай.